Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi dele et vers fra profeten Malakias. Det vel den siste profeten i det gamle testamentet som vi skal se på i dag. Et enkelt vers, Malakia, kapittel 1 og vers 6 i Jesu navn. En sønn ærer sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for meg? Amen. Her ser vi hvordan Gud en far, som ønsker ære fra sine barn. Og han etterlyser den som en mangelvare. Er jeg far? Hvor da min ære? Er jeg herre? Hvor da frykten for meg? Jeg tror dette to dimensjoner av vårt gudsforhold, og faktorenes orden ikke likegyldig. Det første å møte Gud som en far, en kjærlig far som elsker oss. Men så det også en dimensjon hvor Jesus vår Herre med uinskrenket makt i våre liv. Og jeg tror det opplevelsen av Gud som en kjærlig far som på en måte danner en atmosfære og en forståelse og en balanse inn i denne relasjonen. Gud en far med en grenseløs kjærlighet til barna sine. Han også en Herre som ønsker uinskrenket makt og innfallsvinkel i våre liv. Og nå det, når dere leser ordet frykt, så tenker kanskje mange i betydningen angst. Men jeg tror at når vi forstår dette i sin sammenheng med at Gud en far og en herre, så kaster det lys over hva dette for noe ting i vårt forhold til Gud. Jeg tenker på min egen far. Han elsket oss, barna, og han elsket meg. Jeg visste det, han hjemme hos Gud nå. Men jeg vet at hvis han ba meg om noen ting, Bernt, kunne du hente det, eller kunne du gjøre det, så kunne jeg ikke falle meg inn og si, nei, gå og gjør det selv da. Det var et eller annet med hans kjærlighet. Jeg visste at han elsker meg. Jeg visste hvor dypt hans hjerte banket for hele familien. Og det kanskje noe mer med respekt. Dette kjærlighetsrelasjonen som vil gjøre at du gir noen, håper å si, sånn stor fullmakt inn i livet ditt. Og når det står om Guds frykt, så det ikke betydningen angst og redsel. Men det mer denne respekten, denne kjærlighetsrelasjonen, som gjør at du slipper Gud inn og sier ja. Av hele ditt hjerte sier ja, ta meg, bruk meg. Jeg gir hele mitt liv til deg. Og dette en fantastisk dimensjon som har gått tapt i mye deler av vårt samfunn i dag. Respekten, dette å hedre mor og far. Også i Guds forholde, hvordan Gud på en måte blir en slags hei-på-deg-figur. Men Gud, den allmektige, han sier, er jeg far, hvor da min ære? Er jeg herre, hvor da frykten for meg? Jeg tror Gud søker tilbedere. Han ser etter mennesker som villige til å ta imot hans kjærlighet og gi den tilbake til ham. På mange måter kan vi si at dette noe av intimiteten i vårt Guds forhold. Et sånt privilegium det å komme fram for Gud som en far med ubetinget kjærlighet til barna sine. Hvis vi går over til Johannes i det nye testamentet, Johannes evangeliet, så vil jeg se at Jesus fanger opp, vil jeg tro, denne profetien, eller dette hjertet hos sin far. Og Jesus møter her en kvinne som har kommet til brønnen for å hente opp vann, og de har en interessant samtale. Vi vil føre for langt å gå inn i selve den samtalen, men det slutter ved noe av denne nerven med tilbedelse og lovprisning av Gud. Og her konfronteres to ulike synspunkter på en veldig, veldig direkte måte. Hvis vi går til vers, vi går til vers 20. Og Jesus konfronterer kvinnen og sier, «Våre fedre har tilbedt Gud på dette fjellet», sier kvinnen. «Og dere sier at Jerusalem det stedet hvor dere skal tilbe.» Jesus sier henne, «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjellet eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, og frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den nå. Merk dere dette. Jesus sier, den tid kommer. Og så oppfyller han den mens han sier det, og sier, den nå. Ved hans komme, med andre ord. Da de sanne tilbedere skal tilbe faderen I ånd og I sannhet, for slike tilbedere vil faderen ha. Gud ånd, og den som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. Merker du ekko fra profeten Malakias? Jeg far? Hvor da min ære? Av og til så synes jeg det en sånn mangelvare på mange måter blant kristne. Denne viljen, evnen, denne overgivelsen til å gi ham ære. En gammel predikant og bibellærer Tozer, han sa noe slik som dette. En menighet som ikke har lært seg å tilbe, vil bli underholdt. Og lederskap må stå for underholdningen. Jeg kjenner jeg ikke så motivert for det siste der. Men for det første jeg veldig, veldig motivert for. En menighet som har lært seg å tilbe. Venner, på mange måter det dette det handler om. Ut fra denne tilbedelsen så springer det ut ulike tjenester fra den intime sfære med Gud. Men Jesus fanger opp denne, jeg far, hvor da min ære, ved å si, slike tilbedere vil faderen ha. Ordet vil her et ord som egentlig også kan oversettes søker. Akkurat som en jeger leter opp sitt bytte. Faderen søker, han lengter etter tilbedere. Og det ikke fordi han en utrygg person, det som hele tiden har bekreftelse. Det liksom sånn vi kan kanskje tenke vi mennesker. Men Gud Gud. Han vet hva det vil si og hva som skjer med oss når vi kommer fram for hans åsyn og der I hans nærvær. Da blir vi forvandlet til det samme bildet, sier Paulus. Så det en privilegium å få komme fram for kongenes konge. Det det handler om. Og det der forvandlingen skjer I våre liv. Når vi får være der I tilbedelse, innenfor hans åsyn, slike tilbedere vil faderen ha, som tilber ham I ånd og I sannhet. I det 20. Verset så konfronterer Jesus, tror jeg, en religiøs tankegang som handler veldig mye om yttre ting. I dette tilfellet så var det et sted, om det var dette fjellet eller I Jerusalem, altså på den måten eller den måten. Og her kan man på en måte brodere ut konsekvensen av dette resonemanget, om det med den sangen eller den sangen, den formen eller den formen. Jesus skjærer tvers igjennom alt det der og går bakenfor og bakenfor hva dette egentlig handler om. For veldig mye av den gammeltestamentlige måten var et forbilde på noe som skulle komme. Inntil da så hadde, var det røkoffer, dyroffer og ritualer. Hvis du bare leser I Amos 5:21-23, så det massevis av offer, og jeg så glad for at jeg lever I den nye pakt og pastor for en nytestamentlig menighet. Det slipper alle de offringene der. Jeg må si, vi slipper ganske lett unna altså, I det nye pakt. Men det noe offer som står igjen, og et av dem denne lovprisningens offer. Tilbedelsen innenfor hans åsyn, som faderen søker. Og Jesus sier at den tiden kommer hvor det verken på det fjellet eller det fjellet. Det som han sier med kjærlighet til oss, det handler ikke om det og det og det, men det handler om et hjerte, ånd og sannhet. Og hvis du har lært deg å tilbe med ånd og sannhet, så vil du kunne være med I ulike sanger. Du vil glede deg over ulike former. Du kan nå godt komme til ulike kirker som har ulike uttrykk og kjenne tilbedelsens ånd der. Tine nevnte Peter Halldorf her I dag. Min eldste datter var på retreat med Peter Halldorf I påsken. Jeg tror hun aldri hadde vært på en sånn retreat før. Men hun sier Gud var der. Men det en helt annen form enn det hun vanligvis beveger seg I. Men Gud var der. Det viktig å forstå at Gud ikke begrenset I vårt lille uttrykk. Og som har vokst opp, eller vi som har vokst opp I norske menigheter, for jeg være litt selvironisk hvis du bærer over med meg. Vi som har vokst opp I norske menigheter, vi vet sånn gjennomsnittlig temperaturen på lovprisningen I en sånn norsk menighet, eller hva? Det sjelden jeg ser noen som går I ekstase I hvert fall. Som regel så det mer sånn at folk kommer etterpå og sier, å, så fint det var. Vi jo litt introverte på en måte, I hvert fall på mange møter. Men det nå greit nok. Jeg ikke sånn veldig, selv jeg også, med mindre jeg blir fylt opp av han som fyller alt I alle. Da kan også jeg bli en villmann innenfor Herrens åsyn. Men vi har ventet oss til gudstjenester på en sånn måte som vi vant til I Norge, og vi tror det normalt, vet du. Fordi det det vi har vokst opp med, de fleste av oss. Men jeg kan fortelle deg en ting. Når du tar en tur ut I den store verden, så vil du se mange forskjellige uttrykk av begeistring, lovprisning. Og jeg tror vi skal la oss utfordre av at det finnes en Gud som sånn sett ikke norsk, by the way. Han Gud for alle nasjoner, stammer og tungemål. Og det finnes så mye mer. Det vi snakker om I dag omtrent som vi kunne åpne opp en kran, hvor sluser kunne åpnes for hans herlighet og kraft I vår midte. Men religiøsitet og gamle vaner har en tendens til å begrense Gud. Det på det fjellet? Eller må tro det på det fjellet? Og noen av oss har en sånn veldig trang port inn I hjertets berøring. Det akkurat som en type sanger kan berøre hjertet vårt, eller en type uttrykk kan berøre hjertet vårt. Og hvis noe beveger seg utenfor det, så blir man litt urolig. Det fordi vi så vane mennesker, og vender oss til ting så fort. Og det begrenser uttrykket, livet og kraften fra Gud. Så hvis jeg får lov å gi deg et råd, nå vet jeg man skal aldri gi, I hvert fall ikke en mann, et råd med mindre han har bedt om det selv. For jeg lov å gi et råd allikevel. Så måtte det være å åpne hjertets port, så det blir enklere å la seg berøre av den hellige ånds bevegelse, gjennom de ulike tjenester som Gud har satt I menigheten. Og her I Philadelphia vi usedvanlig rike på tjenester, som kan løfte oss inn I Herrens nærvær gjennom sangen og musikken og andre gaver. Jesus profeterer, som jeg var inne på, og sier den tid kommer. Det altså en ny tid som var I ferd med å komme. Og han selv oppfyllte denne tiden ved å si, den nå, ved at jeg har kommet. Det omtrent som han sier I Lukas 4, at den Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forsyne gledens budskap for de fattige. Og så lukker han bokrullen sammen, står det der I Lukas 4, 18, og sier at I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Og derfor så det så nydelig det Johnny fortalte her I sted om Jesus-fokuset. Det handler om at Jesus introduserte Guds rike her og nå. Ikke noe som var en gang. Ikke en glansperiode I en kirke som var noen år tilbake. Eller en gang der fremme så skal det skje noe veldig. I dag nådens dag. I dag Gud å finne. Gud vil komme til deg nå, I dag, I denne gudstjenesten, akkurat her hvor du sitter, når du hører sangen og hører musikken, når du hører ordets forkynnelse I dag. Resten av denne gudstjenesten en unik inngangsport I ditt hjerte, fordi Gud her ved sin ånd. I dag Gud å finne. Det noe av det fantastiske med Jesus. Ikke en som var, eller en som kommer. Men han sier, jeg Yahweh har sendt deg, fikk Moses beskjed om. Og I dette, jeg Guds evige nu, så det han som og som var og som kommer. Forenet I Jesus. Så I dag nådens dag for deg. Og Jesus profeterer videre og sier at I vers 23, De sanne tilbedere tilber I ånd og sannhet. Det kommer innifra. Jeg helt sikker på at du merker det av og til, hvordan hjertet ditt berøres. Og da det egentlig bare å åpne opp og si, ja, Herre, la det komme. Jeg vil bare minne om, Gud ånd, og den som tilber ham, må tilbe I ånd og sannhet. Gud søker tilbedere. Det vårt offer til ham. Jeg har lyst til å ta deg med til Efeserbrevet, det femte kapittel, og snakke litt videre om denne sangen som vi har i oss. Denne tilbedelsen som vi har i oss. Og grunnen til at jeg vil si at alle som har tatt imot Jesus har denne tilbederen på innsiden, det fordi at den hellige ånds tjeneste å herliggjøre Jesus, forteller Jesus. Det hans tjeneste. Så når vi har tatt imot den hellige ånd, så har vi en tilbeder på innsiden av oss, om vi bare slipper han til. Så når det gjelder å bli fylt med den hellige ånd, så taler Bibelen veldig mye om dette. Veldig mye av det nye testamentet, og du vil finne gang på gang også i det gamle testamentet, hvordan ånden kommer over mennesker, og hvordan ånden gitt oss som Guds nærvær her og nå. Det som skjer når vi blir fylt av den hellige ånd, en rekke dimensjoner av Guds rike. Jeg vil bruke en tekst hos Paulus for å minne om noen av dem. Hvis du med meg til Efeserbrevet, det femte kapittel, så snakker Paulus i det 17. verset der om at vi ikke skal være uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Og her kommer en viktig dimensjon når det gjelder å bli full av den hellige ånd. Han starter med å si, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden. Her blir vi altså oppfordret til å bli fylt av ånden. Vi oppmuntres også her til å ikke drikke oss fulle på vin, for det fører til utskeielser. Men heldigvis så stopper ikke Bibelen der. Av og til så møter jeg kristne som leser det halve verset og veldig opptatt av å ikke bli full av vin. Men Bibelen sier, men bli fylt av ånden. Det dette som budskapet, og sånn sett det var ganske interessant på en måte, da, at han må si ikke bli full av vin, men bli fylt av ånden. For da Peter kom på pinsedagen, og menigheten var blitt fylt av den hellige ånd for første gang, så trodde jo faktisk folk at de var blitt fulle av vin. Så jeg vet ikke, en viss sammenligning kan det være når folk kommer litt ut av skapet på en måte, og litt ut av seg selv, og blir litt begeistret på en måte. Amen. Så han sier, bli fylt av ånden. Og hva skjer når vi blir fylt av ånden? Ja, da kan veldig mye skje. Og jeg har funnet ut at det så mye mer spennende å være på møte hvor den hellige ånd får lov å slippe til. Det så mye mer spennende å leve et kristenliv hvor den hellige ånd får strømme. Det så mye morsommere, for jeg får bruke et litt sånt dårlig ord kanskje. Det så mye rikere, det så mye mer spennende. Hva som helst kan skje når Gud kommer nær. Og her fire ting som Paulus nevner og beskriver som en frukt av, når det, av å bli fylt av den hellige ånd. I det 19. verset det første, å si fram for hverandre salmer, hymner, åndelige sanger og syng og spill av hjertet for Herren. Kan du si at lovsangen, musikken, gleden noe av det første som skjer når du blir fylt av den hellige ånd? Når den hellige ånd har beveget seg på ulike måter rundt omkring på vår klode de siste årene, så mange ting som skjer, men et av tegnene det blir glede der. Da Philip kom til Samaria, så skjedde det mange tegn under, lamme og halte ble helbredet, men det står, det ble stor glede der i byen. Enkelte vekkelser har jo blitt kalt for lattervekkelser, og vi nordmenn reagerer ikke så veldig overraskende, lattervekkelse. Uffa meg, det jo ikke noe særlig. Tenk om vi kunne fått litt lattervekkelse i Norge. Kjære Gud, send den. Du aner ikke hvor morsk du ser ut her du sitter. Ja, det hadde vært fantastisk om vi kunne ledd litt mer. Vet du hva? Vi som driver litt med læring og kommunikasjon, vi vet at når det glede i leiren, eller glede i hjertet, eller glede på arbeidsplassen, så lærer vi mye mer. Vi får mer gjort, det blir hyggeligere på alle måter. Så arbeidsglede, livsglede, ja, rett og slett glede, det med og forøker både læring og arbeidskraft. Så glede forøker effektiviteten. Men nå det ikke bare snakk om å være effektiv her i verden. Da. Men jeg tror at når Gud kommer nær, så vil det være et umiddelbart tegn med sangen og musikken og gleden. Vi kan merke det også når Gud har beveget seg gjennom tiden også i vårt eget land. Bare tenk deg Åge Samuelsen. Det ikke alle som likte han så veldig godt, men alle liker sangene hans. Alle de sangene han skrev, og måten han spilte gitar på. En ting kan du I hvert fall si om den mann som jeg aldri fikk møte, da, dessverre, men jeg har hørt mange av platene hans, og jeg har sett noen innslag, og det var en herrens trubadur, altså. Jeg husker en gang på TV, da var jeg liten gutt, og Sverre Tinne og intervjuet han for denne radikale herrens bajas og Samuelsen, da, måtte få noen vanskelige spørsmål. Og han var veldig radikal på helbredelse og tegn og under og sånne ting, da, og ba for syke på sin måte. Og Sverre Tinne spurte han for å virkelig angripe en litt, da. Nå, hva gjør du, Åge Samuelsen, hvis du brekker beinet? For han visste jo det at det var en radikal tro på Guds beskyttelse, at han ikke hverken ble syk eller brakk beinet. Og da bare sier han, på en måte som bare Åge Samuelsen kan gjøre, I min bibel står det at vi vandrer I tro, og ikke med brekte bein. Nei, det synes jeg kjempegodt sagt. Med humor og glimt I øyet, så kan du nesten si hva du vil. Og så var det en annen som sa til Åge Samuelsen, jeg skjønner ikke, nå kommer jeg inn I den der flyten der, om jeg står på, altså. Men da fikk han spørsmål. Åge Samuelsen, du alltid så original. Hva det for noe med deg? Original? Det klart det. Du en kopie, du, Når Gud kommer nær, så forløses glede. Og du har den I deg. Fyll oss opp, Herre. Kom med din ånd. En annen ting som skjer når vi blir fylt av den hellige ånd, for Paulus sier, bli fylt av ånden. Det første altså å si for hverandre salmer, hymner, ånden, viser og så videre. I det 20. Verset står det, takk alltid Gud, Faderen, for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn. Takknemlighet. Når du fylles av ånden, så blir du så takknemlig. Du begynner å se ting I et annet lys. Du begynner å oppdage hans storhet. Du begynner å oppdage alle de velsignelser som vi har I Herren Jesu Kristi navn. Fokuset endrer seg, og det merkes ved at du blir både, håper å si, en sangermel uten stemme, men du blir også takknemlig. Interessant, det ikke? En tredje erfaring som Paulus tar fram her I vers 21, når vi blir fulle av den hellige ånd, så sier han, underordne dere under hverandre I ærefrykt for Kristus. Og så har han en lang avsnitt der om hvordan det artet seg. Det blir for langt å gå inn I talen min I dag. Jeg bare nevner det. Det skjer noe med relasjonene, forholdet til brødre og søstre. Det skjer noe I forholdet til ektefellene, forhold til foreldre og deres barn. Det skjer en gjensidig respekt og en ærefrykt for Kristus som gir seg utslag I at man hedrer hverandre, ærer hverandre, løfter hverandre. Dette dimensjoner som så lett går tapt til og med I kristne menigheter. Jeg har opplevd av og til så skjer det at uansett hvor herlig møtet har vært, sangen og musikken har vært topp, forkynnelsen har vært topp, hele møtet har ikke vært for lenge heller. I stort sett skulle det være bare fryd og gammen, men noen har alltid en mulighet for å finne et eller annet som ikke var bra. Men når Gud kommer nær og du blir fylt av den hellige ånd, så det ikke sånn at du aldri kan påpeke noe som ikke bra. Selvfølgelig, alt kan gjøres bedre. Alt kan løftes enda mer, men du får altså en evne til å gjøre det på en måte som full av respekt og har løft I seg til å bringe det videre. En takknemlighet, en livlighet, en kraft, en begeistring, noe som gjør at du kan si det du sier med glimt I øyet og med en kraft som skaper. Dette Guds plan. Slik det når vi blir fylt av den hellige ånd. Og en fjerde ting som Paulus nevner I Efeserbrevet som frukten av å bli fylt av den hellige ånd, da må vi helt over I kapittel 6 og vers 10 og sier til slutt, da har han hatt et langt, langt avsnitt med hva som skjer relasjoner mennesker imellom, og avslutter og sier til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning. Og så underviser han veldig mye om disse tingene og hvordan det skjer. Det får bli gjenstand for en tale litt siden. Men bli sterk I hans veldige kraft. Og bli fylt av den hellige ånd bringer I oss en åndens kraft til å utøve åndelig autoritet, om du vil. Og her vil jeg også trekke inn lovprisningen og tilbedelsen som et element i alt dette. Det virker som man baker alle disse erfaringene inn i denne livligheten, denne sangen og musikken som enhver åndsbevegelse har båret med seg. Ikke minst pinsebevegelsen. Alle salmene, alle sangene, alle skattene som har blitt født inn, og mange av dem er slitesterke og lever enda av den her sagt. Andre synger vi kanskje mindre. Noen kunne vi kanskje ha sunget mer, men det viktigste av alt er dette. Her og nå har vi et hjerte som lar seg bevege av Gud. Vet du hva? Når han tar opp dette og blir sterke i Herren i hans veldige kraft, så er det en erkjennelse av at vi har en motstander. Bibelen er ikke så veldig opptatt av denne som kalles djevelen eller Satan, men han skriver noe om det. Mer enn nok til at vi skal forstå vi har en motstander. Og jeg er sikker på at hvis vi tok en samtale nå, så ville mange kunne erkjenne, jo visst, jeg har merket denne motstanderen. Han er mot oss, han angriper oss, han undertrykker, og han er Guds og menneskes fiende nummer én. Bibelen antyder at denne, som Bibelen kaller for Satan, en gang var en engel, med den sterkeste tjenesten i lovprisning innenfor Guds trone. Esekiel 28,12 forteller om denne Lucifers fall, som var en vakker engel, den største og den mektigste av alle. Han var så fager og så mektig og skjønn at han ble innbilsk og ville bli Gud lik. Og Bibelen forteller hvordan denne ble støtt ned i avgrunnen og rev med seg en tredjedel av hans av de andre englene, som i Bibelen kaller for de falne englene. Vel, nok om dette, men det er mangt og mye i skriften som tyder på at djevelen en gang var denne som sto innenfor Guds trone og opplevde denne Guds skjønnhet, slik at hver gang vi troende løfter opp Guds navn, så minnes han om det han en gang gjorde selv, og bli fylt av sjalusi og hat. Må han tro om ikke den største motstander mot alt som heter livsutfoldelse og glede innenfor Gud, det er djevelen selv. Det kan være en av grunnene til at hvis ikke vi er obs, så kan vi bli preget av denne tanken og dette sinn som fienden som er kastet ut ifra himmelen har. Kanskje det av og til føles usedvanlig tungt å komme i gang med lovprisningen og tilbedelsen. Jeg tror vi har en motstander som gjør alt hva han kan for å hindre oss. En annen dimensjon er jo at vi trekkes ut av vår komfortable zone, naturligvis, og lokkes inn i en prestetjeneste hvor vi også må gi av vårt indre. Men jeg tror personlig at det sterkeste våpen i den åndelige kampen, det er når Jesu navnet løftes opp og hans navn lovsynges. Hvis du blir med meg til Matteus 21, så får vi se her et innblikk en gang der hvor Jesus kommer til sin fars hus. Og dette fars huset, dette tempelet, var blitt gjort til en røverhule, som det står. Og det må ikke forveksles, noen har sagt at det er veldig mye synd nå, å selge noen bøker eller kassetter, selge ting i en kristen kirke. Det er ikke det det handler om. Jesus kommer til sin fars hus og opplever at framfor å være et hus hvor folk opplevde nåde, som Tine sang så vakkert om her i sted, så hadde de gjort en business av at folk kunne kjøpe duer og ofre, og på den måten slippe unna å vende om. Det var den første avlatstanken som vi kjenner til, vil jeg tro. Så de gjorde altså dette om til en business, folks stolthet, hvor man ikke ville bøye seg for Gud, be om syndenes forlatelse, men bare kjøpe duer og ofre. Det var dette Jesus tente på, for det er et direkte angrep på hans verk på Golgata, som han visste han skulle. Det som skrevet mitt hus skal være et bønnshus, men dere har gjort det til en røverhule. Altså framfor å vende om oppleve Gud, vandre med Gud, så var det gjort til en business. Folks tro og stolthet. Men så skjer jo dette at på tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem. Så Gud var der gjennom Jesus, hans nærvær. Men så det en voldsom konfrontasjon vi blir vittne til. Overpresten og de skriftlærde så undrende. Og barna som ropte i helligdommen hos Hosianna, Davids sønn. Altså det var to dimensjoner. Guds manifesterte nærvær til helbredelse, tegn og under. Men så var det også disse barna som ropte Hosianna, Davids sønn. Og det kom på en barnlig måte. En litt sånn ukontrollert måte. Og det finns noe, tror jeg, i det religiøse vesen som ikke liker denne livsutfoldelsen. Forstå meg rett nå, det litt minefelt det jeg kan snakke om nå. Men dypest sett, denne irritasjonen over at noe ble uorden. La meg forsøke å sette et par ord på det. Personlig så liker jeg veldig godt at ting forberedt, og at vi gjør ting på en ordentlig måte. Men en gudstjeneste som godt forberedt, skal aldri gå på bekostning av livet, spontaniteten, begeistringen. Ja, men Gud ordens Gud, vil mange si. Jeg vil minne om at det ulike former for orden. På kirkegården det en form for orden. I barneselskapet det en annen form for orden. Hva din og min definisjon av orden på et kristent møte? Det kan nok variere veldig. Her møter i hvert fall Jesus noen som har en klar definisjon på orden, og blir så irritert når denne spontane begeistringen fra disse ungene begynner å gjøre seg gjeldende. Og de sier, de ble forarget og spurte ham, hører du hva de sier? Den religiøse ånd alltid forarget. Den har masse sinne i seg. Hører du hva de sier? Og så svarer Jesus ja. Men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spebarn synge din pris. Det noe med Guds ord som så levende og kraftig. Og da står det, da gikk de fra ham. Da gikk han fra dem, unnskyld, og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over. Det var etter han som satt et punktum for den der. Har dere aldri lest? Det ganske interessant at Jesus sier, har dere aldri lest? Hva det de har, ikke har lest? Det interessante at Jesus siterer her salme 8. Av småbarn og spebarn har du berett deg lovprisning. Det bare at det ikke det står i salme 8. I salme 8, vers 3, som Jesus siterer, man kunne tro Jesus siterer feil, så står det av småbarn og spebarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse en hver motstander som vil ta hevn. Ser du hvordan Hosianna, Davids sønn, en voldsom kraft inn i den åndelige verden for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige? Jesus forklarer oss hva denne salmen handler om. Lovsangen, tilbedelsen har en voldsom kraft mot fienden og den hevngjerrige. Bibelen forteller hvordan lovsangen og tilbedelsen som kommer fra hjertet vårt har en evne til å bane vei for Guds rikes kraft. La meg mot slutten bare minne om ett sted. Hvis vi går til apostelgjerningene 16, vers 25, så får vi her se hvordan Paulus og Silas på grunn av forkynnelsen av Guds ord, havnet i fengsel. Og jeg har lyst til å minne om hvordan disse hadde dette i hjertet sitt, på en måte som gjør meg nesten misunnelig. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg kan bli grint av mindre. Ikke si så mors på meg, for jeg vet at det kan du også. Hvis vi snakker litt sant til hverandre. Men her var disse satt i fengsel i det innerste fangehullet. Og det var ikke noe sånn norsk fengsel, altså. Det var meget ukomfortabelt. Men det noe med disse som fascinerer meg. Og jeg sier, Gud, gi oss mer av dette. I vers 25 står det, ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. For en frimodighet. Det vanskeligste med problemer, det vanskeligste med å være i en eller annen form for fangenskap, det er bare at det er så lite motiverende å be og lovsynge. Men her ser vi to Guds menn som har dette så på innsiden, at omtrent uansett hva som skjedde i deres liv, så kunne de be og synge lovsanger. Det er noe av dette jeg fascineres av. Jeg er ikke en sånn karismatisk predikant som bare er ute etter en eller annen sånn karismatisk føleri, om du vil. Men jeg ønsker hjertet som lever og som lar seg bevege av den hellige ånd og kjærligheten til far. I dette tilfellet så kom det et jordskjelv så kraftig at grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang dørene opp og alle lenker falt av. Man tror om ikke dette er en profetisk beskrivelse av hva som skjer når hans navn løftes opp. Vi vet utifra historien at det ikke alltid skjer at fysiske fengsler åpnes på denne måten. Jeg mener, de fleste apostlene ble jo drept alle sammen på grunn av forfølgelsen mot Jesu navns skyld. Johannes var en av de som overlevde og skrev Johannes' åpenbaring. Paulus selv ble drept, og de fleste andre ble drept på bestialsk måte, mange av dem. Men dette er et uttrykk og et vers som forteller at når vi lovpriser hans navn, opphøyer Jesus, så blir det en landingsbane for Guds løsninger. Symbolsk, billedlig, om du vil, hva er dine lenker? Hva er dine fangenskap? For noen kan det være tungt og mørkt sinn. For noen kan det være minner fra fortiden som er som en lenke rundt ditt liv. For noen kan det være et økonomisk fangenskap. Det kan være bekymring for noen av barna dine. Det kan være noe du selv har gjort som du plager deg for og angrer på. Og du spør, hvorfor var jeg så dum og gjorde det der? Jeg har gjort noe med hele livet mitt. Hva er dine lenker, man tror? Hva er ditt fengsel? For noen så er det et lavt selvbilde. Man kan aldri tro at Gud kan komme til meg. For noen er det brutte forhåpninger, brutte, ødelagte drømmer, skuffelser, svik. For noen så er det jeg ble forlatt av min elskede, krenket meg på det dypeste. Hva er dine lenker? Bibelen forteller Paulus og Silas holdt bønn og sang lovsanger. Det er en sammenheng mellom bønnen og lovsangen. Hvis du lar deg begeistre av noe av dette, så vet jeg det første muligheten for deg, i hvert fall her i Philadelphia, er nå førstkommende onsdag, hvor vi har lovprisning og bønn. Det er litt ut fra dette verset, lovprisning og bønn. Begge disse elementene er en voldsom kraft. Før møtet i dag så kom det til meg i dag. Noen kommer hit i dag med særdeles store behov. Vi sto og snakket litt før vi forberedte oss om at det var varmt og kanskje ikke det kom så mye folk og alt dette her, vet du, som vi unnskylder oss litt med da. Da talte den hellige ånd og sa, det kommer noen i dag med særdeles store behov akkurat nå. Dette møtet er for deg. Hver eneste en som har kommet hit i dag, ta imot det han har å gi deg. Talen min i dag handler ikke om et innlegg i den karismatiske fornyelsesdebatten. Jeg ønsker bare å ta Jesu ord i min munn, hvor han sier, den tid er kommet, ja, den er nå, da Faderen søker tilbedere som tilber ham i ånd og sannhet. Og jeg taler til deg som menighet i dag, vær åpen for at Gud kommer til å sprenge vårt uttrykk. Han kommer til å gå bortenfor det vi har erfart til i dag, med all respekt for det vi er, det vi står i, lever i og har. Men Bibelen sier, den som har, han skal gis. Det finnes så mye mer. Det finnes en sånn rikdom hos Gud, som alle som vender seg til han kan få ta emot. I dag han her. I dag kommer han til deg. I dag vil han berøre deg. Kom, Hellige Ånd. Fyll oss opp. Fyll oss med Guds Hellige Ånd. Og vi ber, la det fremdeles føde sanger, salmer, åndelige viser. La oss fremdeles få lov å synge og prise ditt navn. Vi ber, Herre, fyll oss med ånden, så takknemligheten kan bare komme ut fra oss. Fyll oss med ånden, så kjærlighetsrelasjonene blir sterkere enn noen gang. Fyll oss med den hellige ånd, så vi kan utøve autoritet over den onde. Bli ikledd den fulle rustningen og være sterke og robuste i enhver tid av prøvelser. Og nå takker jeg deg, Herre, for at du her nå, for at hver og en kan få ta imot. Hver og en kan få ta imot. Halleluja. Herren ser deg. Herren ser ditt hjerte. Han ser dine tanker. Han ser dine lengsler. Han ser dine bønner. Bønnene som har steget opp til deg, til Gud. Og han her for å møte deg nå. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Ja, mine barn, jeg kommer med en ånd av fornyelse. En ånd av lindring, forfriskning. En ånd av legedom og gjenopprettelse. Ja, mine barn, jeg vil la dere få se nye sider, nye dimensjoner. Og dere vil merke hvordan det skapes en større helhet, en større bredde. Ja, visst vil dere se stykkevis og delt, men sammen vil dere likevel fatte bredden, høyden, lengden og dybden. Dere har Kristi sinn til å prøve alt og holde fast på det gode. Jeg vil åpenbare mitt ord for dere. Jeg har dere ikke merket det hvordan jeg skaper en lengsel, en tørst, en hunger, etter å forstå skriften, en hunger etter mer, som ikke er født ut ifra knapphetsmentalitet, som aldri blir tilfredsstilt, men som er født ut ifra en overflodsmentalitet. Gud er alltid større. Gud har alltid mer. Ja, jeg som har begynt den gode gjerningen, jeg vil fullende den. Merk dere hvordan jeg har vært med tidligere generasjoner, hvordan jeg har velsignet, hvordan jeg har vært og virket gjennom mine tjenere og tjenerinner i alle generasjoner så lenge denne menigheten har eksistert. Og merk dere i dag hvordan jeg er til stede i dag, i dette øyeblikk, her og nå. Og dette vil jeg dere skal vite, mine kjære. Jeg har håp og framtid. Jeg er den evige. Den evige jeg er. Jeg er den som Abraham, Isak og Jakob møtte. Jeg er den som kalte Moses til å føre mitt folk ut av Egypt. Jeg er den som salvet Josva og Kaleb. Jeg var den som lot David bli fri fra sitt fangenskap av synd og misgjerninger. Og og som jeg kaller en mann etter mitt hjerte. Jeg den som kalte de 12 apostlene. Jeg den som talte til Paulus og møtte han på vei til Damaskus. Jeg den som kom over han da han skrev alle brevene. Jeg den som Johannes møtte på Patmos. Jeg den som i går og i dag til evig tid den samme. Og jeg kommer igjen, igjen og igjen. Og jeg åpenbarer mine planer og mine hensikter. Så mitt budskap til dere, mitt barn, i dag ta imot den hellige ånd. Bli fylt av den hellige ånd. Jeg fornyer gudstjenestene. Jeg fornyer bønnemøtene. Jeg fornyer life-grupper, cellegrupper, andre steder hvor folk møtes. Jeg fornyer sangen og musikken. Jeg fornyer de ulike kunstarter. Jeg fornyer arbeidsglede. Jeg fornyer kjærligheten til hverandre. Se, jeg kommer med min ånd. For det finnes en verden her ute som tørster og lengter etter meg. Det jeg som fyller Guds med min herlighet. Det jeg som salver min tjener med kreativitet, arbeidsmot, løsningsorientert innstilling. Jeg åpner dører som ingen kan stenge. Jeg her i dag for å la lenker falle. I Jesu navn. Jeg ber sangerne komme fram og bare ta oss med i det de har på i sitt hjerte nå. La sangen i ditt hjerte få strømme fram. La ditt indre øye fokusere på frelseren, på Jesus. Det liv i et blikk på dette blødende lam. Jesus Kristus, Guds sønn, som bar all verdens synd, som her nå med sin ånd.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.